Washington, inilah VOA.
Halo pendengar, selamat pagi, apa kabar? Saya Eva Masrieva, senang sekali pagi ini kembali menjumpai Anda dalam siaran pagi VOA Kamis 31 Juli 2014. Anda yang masih menikmati libur lebaran dan berada di kampung halaman, masih terus bisa menikmati hingga hari Senin mendatang, Agustus 4. Sementara Anda yang barangkali terpaksa harus masuk kantor seperti kita-kita ini, tetap harus jaga kantor meskipun teman-teman lain lagi lebaran. Tapi apapun aktivitas Anda pagi ini, saya akan menemani Anda hingga jam 8.30 nanti dengan berbagai informasi terkini. Ada informasi soal serangan Israel ke sekolah PBB di Gaza. Ada juga bincang-bincang Karlina Amkas bersama Belinda Arunawati. Tentu saja masih bersama produser Erna Wiyasih dan teknisi Zainab Abdurrahman. Segera saja kita awali kebersamaan kita dengan Sari Berita bersama Tony Hotlan.
Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA mengecam militer Israel setelah peluru-peluru meriam mengenai sebuah sekolah PBB di Jalur Gaza, menewaskan paling tidak 15 orang dan mencederai sekitar 100 lainnya. Juru bicara UNRWA, Chris Gennes, menyebut serangan hari Rabu itu memalukan. Setelah gempuran itu, Israel menghentikan serangan selama 4 jam antara pukul 3 hingga 7 sore waktu setempat di beberapa daerah tertentu. Kelompok Islam Hamas menyebut gencatan itu kampanye publisitas yang tercela. Militer Israel mengatakan 26 roket ditembakkan ke Israel selama gencatan itu. Serangan terhadap sekolah hari Rabu itu terjadi di Camp Jabalia yang ditempati para pengungsi Palestina di Gaza Utara. Militer Israel mengklaim mereka diserang peluru-peluru meriam dari dekat sekolah itu sehingga mereka membalasnya. Tim pemantau internasional di Ukraina Timur kembali dari lokasi jatuhnya pesawat Malaysia Airlines nomor 17 setelah separatis pro-Rusia di sana kembali menghalangi mereka masuk daerah itu. Para pejabat Eropa mengatakan tim pemantau dari Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa itu kembali ke pangkalan mereka di kota Donetsk setelah berbicara dengan pemberontak di lokasi insiden tersebut. Para penyidik internasional mengkhawatirkan isu keamanan di sana. Rusia mengecam serangkaian sanksi ekonomi baru oleh Amerika dan Eropa yang dijatuhkan akibat intervensi Rusia di Ukraina. Kementerian Luar Negeri Rusia hari Rabu menyebut berbagai sanksi yang menarget sektor energi, pertahanan, teknologi, dan keuangan Rusia itu merusak dan tanpa pertimbangan jangka panjang. Mereka mengatakan Amerika bersikap congkak dan menghukum yang bisa berujung pada semakin memburuknya hubungan Amerika-Rusia. Sanksi-sanksi baru itu yang terberat atas Rusia sejak Perang Dingin bertujuan kian memperlemah ekonomi Rusia yang sudah hampir jatuh dalam resesi. Amerika menyebut berbagai penalti baru itu dapat mempengaruhi 30% sektor perbankan Rusia, sementara yang lainnya membatasi ekspor dan bisnis dengan para pengusaha Rusia. Liberia mengatakan polisi akan mengawal tim-tim medis setelah beberapa petugas kesehatan diserang ketika sedang mengobati atau mengubur mayat korban wabah Ebola yang kian meluas. Ini adalah satu dari sejumlah langkah baru yang diumumkan pemerintah Liberia hari Rabu, sementara negara-negara di Afrika Barat bergelut untuk mengekang wabah itu yang telah menyebar ke 4 negara dan menewaskan hampir 700 orang. Dalam satu insiden, warga distrik Lofa di Liberia Utara membakar ambulans yang digunakan untuk mengangkut pekerja medis yang hendak membantu penguburan. Warga menuduh para petugas itu menyebarkan Ebola. Para pekerja kesehatan di sana menghadapi warga yang tidak mau bekerja sama, sementara banyak penderita Ebola dirawat di rumah sendiri dan bukan dibawa ke rumah sakit untuk diisolasi. Tanah longsor di India Barat menewaskan 17 orang di sebuah desa dan para pejabat khawatir ratusan lainnya masih hilang. Jalan rusak dan hujan lebat menghambat upaya penyelamatan oleh tim SAR di distrik Pune, negara bagian Maharashtra, lokasi bukit longsor itu.
Berbagai informasi dan laporan terkini telah kami susun untuk Anda pagi ini, termasuk berita ekonomi dan keuangan, laporan dari Indonesia, dan tentu saja laporan utama dari berbagai belahan dunia. Di antaranya,
perdagangan manusia terjadi dalam bentuk pelacuran paksa. Ini terjadi dalam berbagai bentuk.
Itulah cuplikan peringatan Hari Melawan Perdagangan Manusia yang pertama. Selain itu, Anda juga bisa menyimak bincang-bincang Karlina Amkas bersama Belinda Arunawati.
Actually, it is one of the most decisive battles.
Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di VOA Siaran Indonesia. Kita beralih ke berita ekonomi dan keuangan yang selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Selamat pagi pendengar.
Selagi ekonomi menguat di Amerika, laporan pembayaran gaji swasta oleh lembaga ADP Research Institute di Roseland, New Jersey hari Rabu menunjukkan perusahaan-perusahaan Amerika merekrut 218 ribu pekerja baru pada bulan Juli, melampaui penambahan rata-rata tahun ini dan menandakan permintaan yang mendorong pasar lapangan kerja Amerika. Perusahaan-perusahaan mengurangi PHK dan mempekerjakan lebih banyak pekerja, mendorong kepercayaan konsumen dan menjadi landasan bagi kenaikan belanja rumah tangga yang mencakup 70% dari ekonomi Amerika. Laporan dari Departemen Tenaga Kerja yang akan keluar hari Jumat diperkirakan akan menunjukkan pembayaran gaji oleh swasta meningkat sampai 230 ribu pekerja bulan lalu. Sementara itu, perusahaan microblogging Twitter hari Selasa melaporkan pendapatan lebih dari dua kali lipat menjadi $312.2 juta pada kuartal kedua dan penggunanya meningkat 24% yang dipicu oleh permintaan terkait Piala Dunia. Pendapatan ini melampaui perkiraan para analis. Meskipun kerugian bertambah menjadi $144.6 juta, Twitter memperkirakan penjualan untuk kuartal sekarang melampaui perkiraan dan mencapai targetnya dalam setahun. Pimpinan Twitter, Dick Costolo, mencapai angka itu dengan menambah peluang bisnis bagi Twitter. Costolo mengatakan dengan menyertakan penonton untuk mengirim tweet di luar platformnya sendiri, jangkauan perusahaan itu dua kali lipat lebih dari pengguna aktifnya. Beralih ke bursa global di Amerika, indeks Dow Jones turun 0.2%, indeks Nasdaq naik 0.5%, sementara indeks Standard & Poor's tetap tidak berubah. Di Eropa, indeks Financial Times London turun 0.5%, indeks DAX Jerman turun 0.6%, indeks CAC 40 Paris turun 1.2%. Sebelumnya di Asia, indeks Nikkei Jepang naik 0.2%, indeks Hang Seng Hong Kong naik 0.4%. Sekian berita ekonomi VOA Washington.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih Bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Dengan menandai Hari Dunia Melawan Perdagangan Manusia yang pertama, PBB menyerukan diakhirinya perdagangan manusia. Puspita Sariwati menyampaikan laporan Lisa Slain dari Jenewa mengenai bentuk perbudakan modern ini.
Hari Dunia Melawan Perdagangan Manusia diperingati 4 tahun setelah Sidang Umum PBB mengesahkan Rencana Aksi Global untuk memerangi kejahatan itu. Rencana ini berfokus pada pencegahan perdagangan manusia, menuntut para pelakunya, dan melindungi para korbannya. Rencana itu juga menyerukan kepada negara-negara untuk menyusun program-program yang menerapkan langkah-langkah itu. Para pegiat HAM menganggap hari ini sebagai satu lagi langkah yang bermakna untuk melawan bentuk perbudakan modern. Penasihat urusan perdagangan manusia di Dewan Komisaris Tinggi PBB, Yola Hadadin, mengatakan kepada VOA, penjualan dan pemerasan tenaga manusia untuk mendapat keuntungan terjadi di seluruh dunia. Ia mengatakan tidak ada negara yang kebal dari kejahatan ini.
Itu terjadi di ladang-ladang, di pabrik-pabrik, di rumah tangga. Bagi saya ini merupakan bentuk masalah paling serius kalau orang memperbudak orang lain dan memperlakukannya dengan kejam sebagai pekerja rumah tangga. Perdagangan manusia terjadi dalam bentuk pelacuran paksa. Ini terjadi dalam berbagai bentuk. Dewasa ini kita melihat banyak kawin paksa dan kawin paksa itu adalah suatu bentuk perdagangan manusia.
Kejahatan perdagangan manusia ini berkembang karena sangat menguntungkan. Organisasi Buruh Sedunia atau ILO melaporkan pelaku, majikan, dan organisasi kejahatan itu menerima $150 miliar setahun dari eksploitasi seks komersial dan kerja paksa. ILO memperkirakan 21 juta laki-laki, perempuan, dan anak-anak adalah korban kerja dan pelacuran paksa. Dilaporkan kawasan Asia Pasifik tercatat paling tinggi angka buruh paksanya di dunia, diikuti oleh Afrika dan Amerika Latin. Hadadin mengatakan sulit untuk menunjukkan dengan tepat akar penyebab perdagangan manusia. Ia mencatat banyak faktor yang membuat orang rentan untuk dieksploitasi.
Kelompok-kelompok tertentu menjadi korban kejahatan dan diskriminasi dalam segala bentuk. Kemiskinan dapat menjadi salah satu faktornya. Saya tidak mengatakan itu adalah akar penyebabnya, tetapi itu dapat menjadi salah satu faktor karena tidak semua orang miskin adalah korban perdagangan manusia.
PBB memanfaatkan Hari Dunia Melawan Perdagangan Manusia itu untuk meningkatkan kesadaran umum mengenai pelanggaran keji yang diderita oleh jutaan korban perdagangan manusia. Dikatakan, para pelaku kejahatan dan pelanggaran seperti itu harus dihukum. Karena perdagangan manusia terjadi di semua negara, PBB mengatakan semua pemerintah harus bekerja sama untuk mengakhiri praktik yang menyeramkan itu.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Dengar junta, Presiden Obama dan pemimpin negara-negara Amerika Tengah setuju untuk membuat dan mengatasi rencana Presiden Obama dan pemimpin negara-negara Amerika Tengah baru-baru ini setuju untuk membuat rencana guna mengatasi kemiskinan dan kejahatan di wilayah yang memicu gelombang migran muda yang mencoba masuk ke Amerika secara ilegal. Wartawan VOA Brian Padden melihat salah satu program tersebut di Honduras, program yang ikut didanai Amerika yang tidak saja memberi kesempatan pada anak-anak jalanan makanan dan keamanan, tetapi juga untuk hidup lebih baik tanpa melintasi perbatasan. Selengkapnya disampaikan Carlina Amkas.
Carlos Lato menapaki distrik pasar yang miskin di Tegucigalpa, mencari anak-anak yang hidup di jalanan untuk memberi tawaran yang sepertinya terlalu muluk.
Tenemos alimentación, tenemos transporte, tenemos educación allá, y tu familia no tiene que pagar ni absolutamente ni una lempira.
Lato mengatakan pihaknya akan memberi makanan, transportasi dan pendidikan. Keluarga Anda tidak perlu membayar. Lato adalah perekrut untuk Casa Alianza, organisasi bantuan gereja Katolik berbasis di Amerika. Organisasi tersebut memberi anak-anak muda alternatif bagi kehidupan miskin, penyalahgunaan narkoba, dan kekerasan geng. Namun, banyak anak yang ia temui menolak tawarannya. Sebagian, seperti anak laki-laki usia 12 tahun ini, harus bekerja mengangkut sampah beberapa hari guna membantu menghidupi keluarga. Ia mengatakan ia tidak bisa pergi karena ibunya yang memutuskan apakah ia pergi atau tidak. Tetapi anak yang mau menerima tawaran Lato mendapat tempat tinggal dan pendidikan. Yesenia Chavez sudah mengikuti program tersebut selama 4 tahun.
Sí, nos protegen, nos ayudan en todo lo que nosotros necesitamos, el colegio, todo lo.
Ia mengatakan, mereka melindungi kami, mereka membantu kami dengan menyediakan segala kebutuhan, sekolah, apa saja yang kami butuhkan. Kesempatan di sini lebih baik. Selain mata pelajaran yang biasa diajarkan, Koordinator pelatihan Nelly Garcia mengatakan, mantan anak-anak jalanan ini juga belajar untuk saling percaya.
Trabajo en equipo, colaboración, participación y el respeto.
Ia mengatakan, anak-anak itu dilatih bekerja sebagai satu tim, bekerja sama, berpartisipasi, dan menunjukkan rasa hormat. Dan mereka memberi pelatihan kejuruan. Nery Venegas dua kali ditangkap ketika hendak masuk ke Amerika sebelum ia datang ke Casa Alianza. Di sini ia mempelajari keterampilan memotong rambut dan menyatakan masa depannya kini ada di Honduras.
Me di cuenta que si Dios me tenía que bendecir, me iba a bendecir aquí en mi país. Y que viajar pues.
Ia menyatakan, saya menyadari jika Tuhan akan memberkati, saya akan melakukannya di sini di negara saya. Saya tidak melihat pergi sebagai sesuatu yang melanggar hukum, tetapi terkadang pengalaman itu bukanlah yang terbaik. Penganjur peningkatan bantuan Amerika ke wilayah itu mengatakan, keberhasilan program-program seperti Casa Alianza membantu menunjukkan bahwa cara terbaik memutus gelombang imigran ilegal ke Amerika adalah memberi lebih banyak kesempatan kepada anak-anak muda di Amerika Tengah kehidupan yang lebih baik di negara mereka sendiri.
The Voice of America, VOA.
Lebih dari 35% warga Amerika memiliki hutang dan tagihan yang belum dibayar. Yang dilaporkan ke Badan Pengumpul Utang dan Tagihan atau disebut debt collector. Konsumen ini tidak bisa membayar utang dan tagihan kartu kredit karena terkait biaya-biaya besar seperti biaya rumah sakit. Caroline Radcliffe, peneliti senior Urban Institute yang berkantor di Washington, mengatakan jaminan rumah, pinjaman otomotif, atau utang mahasiswa kini membengkak, tak terbayar. Itu semua bisa merusak skor kredit atau prospek pekerjaan Anda, ujarnya. Radcliffe menambahkan, 1 dari 3 orang yang Anda lalui di jalan kini memiliki utang. Studi itu mendapati bahwa 35,1% orang dengan skor kredit telah dilaporkan ke badan-badan pengumpul utang, dengan jumlah utang rata-rata mencapai $5,178. Menurut American Bankers Association, utang kartu kredit mencapai titik terendah dalam lebih dari 10 tahun. Semakin banyak orang yang membayar langsung seluruh tagihannya setiap bulan dan hanya 2,44% akun kartu kredit yang melebihi tenggat 30 hari atau lebih dibanding rata-rata 3,82% dalam 15 tahun ini. Bank-bank pengumpul tagihan dan utang telah mempekerjakan lebih dari 140 ribu pekerja yang berhasil menagih $50 miliar setiap tahun. Tunggakan hutang yang sangat banyak terkonsentrasi di negara-negara bagian di selatan dan barat. Warga di beberapa kota di Texas misalnya paling banyak dilaporkan ke badan-badan pengumpul utang atau debt collector, yaitu di Dallas yang mencapai 44,3%, El Paso 44,4%, Houston 43,7%, San Antonio 44,5%, dan McAllen 51,7%. Pendengar, seorang anak laki-laki belasan tahun kedapatan meninggal dalam ruang penyimpan roda pesawat angkut Amerika yang baru mendarat di pangkalan udara Ramstein di Jerman. Pesawat itu terakhir singgah di Mali dalam misi selama 8 hari ke beberapa negara di Afrika. Bagaimana ia bisa berada di ruang penyimpanan roda pesawat angkut itu? Dan langkah apa yang akan dilakukan untuk mencegah terjadinya insiden serupa di kemudian hari? Kita simak laporan Ali Lubis.
Para pejabat tinggi Angkatan Udara Amerika memerintahkan penyelidikan menyeluruh untuk mengetahui bagaimana seorang anak lelaki belasan tahun berhasil menyelinap ke dalam ruang roda pesawat angkut militer Amerika yang sedang berada di bandara di Mali. Kantor berita Associated Press melaporkan mayat remaja itu ditemukan ketika pesawat barang milik Angkatan Udara Amerika itu tiba di pangkalan udara Ramstein di Jerman, sepulang dari misi 8 hari ke beberapa negara di Afrika. Tidak dijelaskan identitas atau kebangsaan remaja itu. Apapun yang terjadi, jelas ada sesuatu yang tidak beres sehingga remaja itu bisa masuk ke ruang roda pesawat, kata Menteri Angkatan Udara Deborah Lee James. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara Jenderal Mark Wells mengatakan, remaja itu didapati mati lemas. Mayatnya ditemukan di dalam ruang sempit, tempat roda di belakang pesawat itu disimpan setelah lepas landas. Bagaimana ia bisa masuk ke tempat itu adalah sebuah pertanyaan besar, kata Jenderal Wells dalam sebuah wawancara pers. Ia menambahkan bahwa remaja itu agaknya menyelinap ke situ ketika pesawat angkut jenis C-130 itu sedang berada di landasan di Mali. Kata Jenderal Wells, insiden itu sedang diselidiki karena menimbulkan risiko keamanan bagi banyak orang. Departemen Pertahanan Amerika mengatakan, selain Mali, pesawat angkut itu singgah di Senegal, Chad, dan Tunisia, dan berhenti sebentar di Sicilia sebelum tiba di Jerman.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Pendengar, kebijakan satu peta sudah dicanangkan puluhan tahun lalu, tetapi tidak pernah terwujud. Hambatan utamanya adalah karena ketidaksiapan berbagai data dan transparansi. Dengan terpilihnya Dr. Belinda Arunawati Margono, pakar geospatial di Universitas of Maryland, berharap kebijakan itu semakin cepat terwujud. Selengkapnya, kita simak bincang-bincang bersama Karlina Amkas.
Dr. Belinda Arunarwati Margono, terima kasih atas kesediaannya berbincang-bincang dengan VOA Washington pagi ini. Apa concern Anda mengenai One Map Policy yang sebenarnya sudah ada sejak lama, tapi sepertinya sampai sekarang belum terwujud seperti harapan ya?
Kalau bicara mengenai The One Map, seperti yang sudah disampaikan, idenya memang sudah lama, tapi mungkin kurang populer di level pengambil kebijakan karena kita tahu di Indonesia pembicaraan mengenai data dan informasi kurang dianggap isu yang populer. Tapi dengan baru-baru ini di mana mulai digalakkan kembali ide itu dan diberi nama, dikasih baju yang baru yaitu baju The One Map, sehingga lebih menimbulkan minat para pengambil kebijakan, ini menjadi suatu nafas segar bagi para praktisi atau orang-orang teknik yang sudah bekerja di masalah ini sejak lama. Jadi ini sudah sesuatu yang one step ahead ya kalau saya boleh lihat. Cuman saya berharap ada konsistensi kita bergerak ke arah sana.
Artinya semua pihak, semua departemen sudah sepakat untuk mengarah ke sana, mewujudkan hal ini?
Saya lihat sudah ada tindakan-tindakan, jadi tidak melulu hanya dari niat, karena sudah ada peraturan pemerintah, Undang-Undang nomor 85 tahun 2007 mengenai wali data. Jadi itu sudah jelas institusi pemerintah atau departemen apa, mengerjakan apa, tugasnya masing-masing. Jadi masalah overlapping sudah coba dikurangi, masalah gap juga coba diisi. Kalau melihat di dalam dokumen peraturan perundangan itu, institusi teknis hampir semuanya sudah terlibat. Jadi saya lihat arahnya sudah ke sana, hanya mungkin belum secepat yang kita harapkan lah.
Jadi artinya dalam waktu setahun sampai lima tahun ke depan masih belum sampai bisa terwujud?
Mungkin bisa terwujud.
Pihak mana kalau gitu yang harus istilahnya dikejar-kejar supaya cepat segera bisa terwujud?
Mungkin yang pertama setelah peraturan membuat siapa berbuat apa, itu mungkin juga harus kepada aturan lagi yang menganut seperti melindungi kebebasan atau kerahasiaan atau keterbukaan data. Jadi mungkin peraturan mengenai keterbukaan kita sharing informasi itu kayaknya masih sangat tinggi level peraturan perundangannya. Jadi harus lebih diturunkan ke masalah operasional. Terus terang beberapa institusi seperti institusi saya sendiri, Kementerian Kehutanan itu kesulitan untuk membuka data karena hal-hal seperti itu. Jadi peraturannya belum mensupport langsung ke arah sana. Hambatan yang lain, mindset ya. Orang teknis itu kan mungkin prosentasenya hanya 5%, 10%. Masih banyak yang bekerja tidak langsung kepada teknis. Nah itu mungkin mindset mayoritas ini, bahwa sebetulnya kita bertukar data, kita berbagi data itu bukan sesuatu yang menakutkan. Itu masih banyak orang yang menganggap kenapa saya harus berbagi data dengan orang lain, padahal saya membuatnya susah-susah.
Atau mungkin karena One Map Policy itu mau tidak mau akan ada transparansi, dan orang Indonesia banyak yang masih belum terbiasa untuk transparan.
Salah satunya seperti itu.
Harapan Anda atas terpilihnya Presiden Jokowi yang berlatar belakang kehutanan ya, dan beliau senior Anda ini?
Ya, kebetulan beliau senior saya, tapi saya juga tidak tahu, saya tidak kenal. Cuman yang membuat harapan saya cukup tinggi adalah di debat terakhir, Pak Capres ini menyebutkan mengenai policy the one map. Jadi itu saya rasa pada saat itu sudah disebutkan di depan publik, itu tentu saja akan mudah bagi kami untuk nagih kembali. Loh, itu kemarin sudah disampaikan, kenapa ini tidak menjadi satu prioritas. Itu yang saya lihat. Jadi paling tidak niat baik yang bersangkutan sudah dimunculkan kepada publik. Tugas-tugas kita lah untuk mengingatkan.
Dr. Belinda Margono, terima kasih atas bincang-bincangnya dengan VOA Washington.
Terima kasih.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Pendengar, tahun depan menandai peringatan dua abad pertempuran Waterloo ketika Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte dikalahkan oleh kekuatan internasional yang dipimpin oleh Inggris dan Prusia. Menjelang peringatan ini, seorang pensiunan militer Amerika telah menciptakan miniatur medan perang berupa 1,4 juta serdadu kecil yang dicat tangan. Puspita Sariwati menyampaikan laporan Jun Soh.
Each soldier is approximately 6 mm.
Setiap serdadu tingginya kira-kira 6 mm atau 1/4 inci.
Steve St. Clair secara cermat mencat serdadu-serdadu mini itu selama 20 tahun, sebanyak 250.000 sejauh ini. Dia ingin membuat replika pertempuran Waterloo tahun 1815.
Actually, it is one of the most decisive battles.
Sebenarnya ini adalah salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah militer. Pertama, pertempuran ini mengakhiri era Napoleon. Kedua, pertempuran ini punya unit-unit dari banyak negara mengenakan seragam berbeda. Saya pikir sangat menarik untuk mengecat miniatur serdadu-serdadu itu.
St. Clair dibesarkan dalam keluarga militer dan berdinas selama 25 tahun di Angkatan Darat. Dia mengatakan melukis serdadu-serdadu itu memberi dirinya keseimbangan dalam hidupnya.
One of my specialties was anti-terrorism, which is a very stressful.
Salah satu dari keahlian saya adalah anti-terorisme, yang merupakan pekerjaan sangat menegangkan. Jadi ketika tiba di rumah, membuat serdadu-serdadu kecil ini adalah cara untuk bersantai.
Serdadu-serdadu itu diciptakan secara akurat sampai ke warna hiasan pada seragam mereka.
I am painting the plumes on the top of the helmets.
Saya mencat bulu helm tentara dari kompi grenadier. Mereka memakai bulu-bulu merah. Melukis serdadu-serdadu mini itu sebenarnya satu langkah dari sebuah proses yang panjang. Pertama-tama cukup banyak waktu diperlukan untuk penilaian, guna mengenali seragam yang dipakai unit.
Bagian-bagian pertempuran Waterloo ini disimpan dalam laci lemari di ruangan bawah tanah rumahnya. St. Clair mengatakan sejauh ini ia telah menghabiskan waktu 20.000 jam untuk menciptakan koleksi serdadu ini. Serdadu-serdadu mini itu ditaruh di atas sebuah bidang papan berukuran 2x3 meter dan baru mewakili 4% dari seluruh koleksinya. St. Clair mengatakan ia akan memerlukan sebuah bidang papan seluas lapangan voli atau sekitar 190 meter persegi untuk memeragakan seluruh koleksinya.
There are no other collections in the world of a quarter million figures.
Tidak ada koleksi lain di dunia ini dengan serdadu sebanyak 1/4 juta. Pada akhir tahun ini, serdadu tambahan itu akan saya rampungkan.
St. Clair ingin menyumbangkan ciptaannya itu ke sebuah museum, tetapi sejauh ini belum ada yang berminat. Tetapi ia berharap peragaan miniaturnya suatu waktu akan memiliki tempat peragaan yang tetap dan dipamerkan untuk peringatan 200 tahun pertempuran Waterloo pada 18 Juni tahun depan.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Terima kasih Anda telah menyimak siaran pagi VOA Washington atas nama produser Erna Wiyasi dan operator Zainab Abdurrahman. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda pagi ini. Namun bagi Anda yang tidak sempat mengikuti seluruh acara atau ingin menyimak kembali siaran pagi VOA Washington ini, Anda bisa mengikutinya di situs kami di www.voindonesia.com. Sekali lagi, www.voindonesia.com.